สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ These Are the Plunderers How Private Equity Runs and Wrecks America เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนด้านเศรษฐกิจและการเงินเขียนโดย Gretchen Morgenson นักข่าวรางวัลพูลิตเซอร์ร่วมกับ Joshua Rosner นักวิเคราะห์การเงินและนโยบายหนังสืออธิบายว่าธุรกิจ Private Equity ซึ่งมักถูกนำเสนอว่าเป็นเงินทุนเพื่อปรับปรุงกิจการกับมีบทบาทลึกกว่านั้นในเศรษฐกิจอเมริกันตลอดหลายทศวรรษแกนสำคัญของหนังสือคือการเปิดให้เห็นกลไกการซื้อกิจการด้วยหนี้สูงการดึงเงินสดและสินทรัพย์ออกจากบริษัทการลดต้นทุนแรงงานและการโยกความเสี่ยงไปให้พนักงานผู้บริโภคเจ้าหนี้ผู้เสียภาษีและชุมชนผู้เขียนไม่ได้เขียนเป็นตำราการลงทุนแต่เป็นคำอธิบายเชิงวิพากษ์ว่าโครงสร้างทางการเงินที่ดูซับซ้อนสามารถส่งผลต่อชีวิตประจำวันได้อย่างไรแต่บ้านพักคนชราโรงพยาบาลบริษัทประกันไปจนถึงงานและค่าจ้างของคนทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลซื้อกิจการด้วยหนี้สูงที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ซื้อแต่โยนภาระให้บริษัทเป้าหมายหนังสืออธิบายกลไกหลักของ private equity ผ่านการซื้อกิจการแบบใช้เงินกู้จำนวนมากหรือ leverage buyoutสำคัญคือผู้ซื้อไม่ได้ใช้เงินของตนเองเป็นสัดส่วนสูงเสมอไปแต่ใช้หนี้ที่ผูกไว้กับบริษัทที่ถูกซื้อเมื่อดีลสำเร็จบริษัทเป้าหมายต้องแบกรับดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและแรงกดดันให้สร้างเงินสดอย่างรวดเร็วภายนอกอาจดูเหมือนการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ผู้เขียนชี้ว่าแรงจูงใจของเจ้าของใหม่ต่างๆจากเจ้าของธุรกิจระยะยาวกองทุนสามารถถอนเงินผ่านค่าธรรมเนียมเงินปันผลพิเศษการขายสินทรัพย์หรือการขายต่อกิจการผลตอบแทนของนักลงทุนอาจเกิดขึ้นได้แม้บริษัทอ่อนแอลงความเสี่ยงจึงไม่กระจายอย่างเท่าเทียมผู้จัดการกองทุนได้รับค่าตอบแทนจากดีลและสินทรัพย์ที่บริหารขณะที่พนักงานผู้ขายสินค้าลูกค้าและเจ้าหนี้ต้องเผชิญผลจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายทางการเงินทั่วไปเพราะไม่ได้ถามเพียงว่าดีลให้ผลตอบแทนเท่าใดแต่ถามว่าใครเป็นผู้รับความเสียหายเมื่อโครงสร้างหนี้ล้มเหลวประเด็น2กระทบต่อบริการจำเป็นโดยเฉพาะสุขภาพบ้านพักคนชราและผู้บริโภคที่ไม่มีอำนาจต่อรองหนึ่งในส่วนที่หนักแน่นของหนังสือคือการเชื่อมโยง private equity กับบริการที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการดูแลผู้สูงอายุการรักษาพยาบาลและบริการฉุกเฉินผู้เขียนให้เหตุผลว่าเมื่อธุรกิจเหล่านี้ถูกจัดการเหมือนสินทรัพย์ทางการเงินการลดต้นทุนอาจไม่ใช่เรื่องตัวเลขในงบการเงินเท่านั้นแต่กระทบคุณภาพการดูแลจำนวนพนักงานความปลอดภัยค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในอุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคมีข้อมูลไม่ครบไม่สามารถเลือกได้ทันทีหรือจำเป็นต้องใช้บริการอย่างเร่งด่วนเจ้าของกิจการมีอำนาจตั้งราคาและจัดโครงสร้างรายได้ได้มากกว่าตลาดทั่วไปหนังสือจึงมองค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดการลดแรงงานดูแลและการดึงรายได้จากทรัพย์สินของสถานพยาบาลเป็นตัวอย่างของระบบที่ผลตอบแทนของผู้ถือคุณมาก่อนภาระของผู้ป่วยและครอบครัวประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงว่า private equity ไม่ได้อยู่ไกลใน Wall Street แต่เข้าไปอยู่ในจุดที่ประชาชนเปราะบางที่สุดและทำให้คำถามเรื่องการเงินกลายเป็นคำถามด้านจริยธรรมและนโยบายสาธารณะประเด็น3จากนักล่าซื้อกิจการยุคเก่าสู่สถาบันการเงินกระแสหลักที่ถือครองเศรษฐกิจจำนวนมากหนังสือวาง private equity ไว้ในบริบทประวัติศาสตร์ของการเข้าซื้อกิจการในอเมริกาโดยชี้ให้เห็นความต่อเนื่องจากยุค corporate raidersในทศวรรษ1980มาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ฟังดูสุภาพและเป็นสถาบันมากขึ้นว่า private equity ทำให้ธุรกิจดูเหมือนเป็นเงินทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาบริษัทแต่ผู้เขียนเห็นว่าแกนปฏิบัติหลายอย่างยังคงเป็นการใช้หนี้ควบคุมกิจการและดึงมูลค่าออกหนังสือกล่าวถึงชื่อใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น KKR Blackstone Apollo และ Carlyle เพื่อแสดงว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้เล่นชายขอบกลายเป็นศูนย์กลางของการจัดสรรทุนในเศรษฐกิจเงินที่ใช้ลงทุนจำนวนมากไม่ได้มาจากมหาเศรษฐีโดยตรงเท่านั้นแต่รวมถึงกองทุนบำนาญมหาวิทยาลัยมูลนิธิและสถาบันที่ต้องการผลตอบแทนสูงความเชื่อมโยงนี้ทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นเพราะผู้รับบำนาญหรือสถาบันสาธารณะอาจได้ประโยชน์จากผลตอบแทนของกองทุนขณะเดียวกันก็อาจได้รับผลเสียในฐานะคนทำงานผู้ป่วยหรือผู้เสียภาษีหนังสือจึงเสนอภาพของระบบที่ฝังลึกไม่ใช่เพียงพฤติกรรมของนักลงทุนบางรายประเด็น4บทบาทของกฎหมายภาษีการเมืองและความโปร่งใสที่ไม่เพียงพอ These are the plunderers ไม่ได้อธิบาย private equity ว่าเกิดจากความโลภส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เน้นว่าระบบกฎหมายและการเมืองเปิดช่องให้โมเดลนี้เติบโตผู้เขียนให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การปฏิบัติต่อรายได้ของผู้จัดการกองทุนการใช้โครงสร้างหนี้และขอบเขตความรับผิดที่จำกัดของเจ้าของเมื่อบริษัทที่ถูกซื้อประสบปัญหาความเสียหายมักปรากฏในรูปการล้มละลายการลดงานการลดคุณภาพบริการหรือภาระต่อโครงการสาธารณะมากกว่าจะย้อนกลับไปถึงผู้จัดการกองทุนอย่างเต็มที่หนังสือยังชี้ถึงอิทธิพลทางการเมืองการล็อบบี้และความสัมพันธ์ระหว่างวอลล์สตรีทกับผู้กำหนดนโยบายซึ่งทำให้การกำกับดูแลดำเนินไปอย่างเชื่องช้าอีกประเด็นคือความไม่โปร่งใสเพราะบริษัทเอกชนที่ถูกถือโดยกองทุนไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าบริษัทมหาชนทั้งที่อาจดำเนินกิจการในภาคบริการสำคัญข้อเสนอเชิงในของหนังสือคือหากไม่ปรับกติกาด้านภาษีหนี้การเปิดเผยข้อมูลและความรับผิดของเจ้าของตลาดจะยังให้รางวัลแก่การถอนมูลค่าระยะสั้นมากกว่าการสร้างความมั่นคงระยะยาวประเด็นสุดท้ายพลังและข้อจำกัดของหนังสือในฐานะงานวิภาค private equity แบบตรงไปตรงมาจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การแปลภาษาการเงินที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้โดยไม่ลดความสำคัญของโครงสร้างดีลหนี้ค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนโอเกนเซนและโรสเนอร์ใช้กรอบสืบสวนเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนธุรกรรมเฉพาะในตลาดทุนสามารถส่งผลต่อการจ้างงานคุณภาพบริการและงบประมาณสาธารณะหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ใช่นักการเงินเพราะอธิบายเหตุและผลของกลไกมากกว่าพึ่งศัพท์เทคนิคอย่างไรก็ตามงานนี้มีน้ำเสียงวิพากษ์ที่ชัดเจนและเข้มข้นผู้อ่านที่ต้องการภาพสมดุลเกี่ยวกับกรณีที่ private equity ช่วยฟื้นฟูกิจการบางประเภทอาจพบว่าหนังสือให้น้ำหนักกับความเสียหายมากกว่าข้อดีข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือไร้ค่าแต่กำหนดวิธีอ่านที่เหมาะสมควรอ่านในฐานะงานกล่าวหาเชิงหลักฐานที่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างแรงจูงใจของอุตสาหกรรมมากกว่าจะอ่านเป็นคู่มือกลางเกี่ยวกับการลงทุนทางเลือกคุณค่าของมันคือการบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาต้นทุนที่มักไม่ถูกนับในตัวเลขผลตอบแทนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำค่ารักษาพยาบาลการล้มละลายของบริษัทและความไม่มั่นคงของแรงงานเชื่อมโยงกับโครงสร้างการเงินสมัยใหม่อย่างไรนักข่าวนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายกองทุนสถาบันสมาชิกกองทุนบำนาญและประชาชนทั่วไปที่สงสัยว่าทำไมธุรกิจจำเป็นจำนวนมากจึงเปราะบางจะได้ประโยชน์จากคำอธิบายที่ชัดเจนของหนังสือประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านอ่านข่าวการซื้อกิจการการปลดพนักงานการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยสายตาที่ละเอียดขึ้นประโยชน์ทางปัญญาคือทำให้เห็นว่าผลตอบแทนทางการเงินไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีหนี้อำนาจทางการเมืองและการกระจายความเสี่ยงในสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจการเมืองทั่วไป These are the plunderers โดดเด่นเพราะผสมการอธิบายกลไกดีลกับผลกระทบต่อคนจริงและบริการจำเป็นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินเชิงเทคนิคเล่มนี้ไม่สนใจเพียงวิธีสร้างผลตอบแทนแต่ถามว่าผลตอบแทนนั้นสร้างจากการเพิ่มคุณค่าจริงหรือจากการย้ายต้นทุนไปให้ผู้อื่นจุดยืนอาจเข้มข้นแต่ความเข้มข้นนั้นทำให้หนังสือเป็นงานสำคัญในหมวดสารคดีวิพากษ์ทุนนิยมการเงินร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุน Gretchen Morgenson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่